มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับเมื่อตอนที่แล้วนี่ได้บอกถึงคำนำพระธรรมมัทธิวนะครับพระธรรมมัทธิวมี28บทแต่ว่าเป็นหนังสือที่สำคัญมากและอันที่จริงนะครับพระธรรมปฐมกาลคือเล่มแรกของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์และมัทธิวเป็นหนังสือที่ถือว่าเป็นกุญแจสำคัญ2เล่มของพระคัมภีร์พระธรรมมัทธิวนี้เป็นเล่มแรกของพันธสัญญาเดิมปฐมกาลนี้เป็นเล่มแรกของพันธสัญญาเก่านะครับเป็น2เล่มที่สำคัญแล้วมีการเชื่อมระหว่างพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่คือพันธสัญญาเดิมนี้จบลงที่พระธรรมมาราคีแล้วก็พันธสัญญาใหม่ติดกันนะครับในพระคัมภีร์นี้ก็คือมัทธิวแต่ช่วงเวลาห่างกันประมาณ400ปี400ปีนะครับเป็นช่วงเวลาที่ครอบคลุมระหว่างสมัยของท่านเนหามีและมาราคีและการประสูติของพระคริสต์ที่เมืองเบธเลเฮมนะครับผมได้บอกถึงเหตุการณ์ประวัติศาสตร์โลกที่เกิดขึ้นในช่วงเวลา400ปีนะครับมีเหตุการณ์หลายอย่างแล้วก็ได้ชี้ให้เห็นถึงเหตุการณ์สำคัญสำคัญจนมาถึงปีก่อนคริสตศักราช4ซึ่งเป็นองค์พระคริสต์ได้มาประสูตินะครับที่เบธเลเฮมมีการเปลี่ยนแปลงมากมายเกิดขึ้นที่ตะวันออกกลางหรือพระคัมภีร์เรียกว่าคานาอันสมัยของพระคริสต์นี้เป็นชาติยูเดียนะครับแล้วก็มีพรรคหรือว่ากลุ่มต่างๆที่บอกไว้ในพันธสัญญาใหม่นะครับซึ่งไม่เคยพบในพันธสัญญาเดิมกลุ่มหรือพรรคนั้นก็มีฟาริสีครับฟาริสีนี่เป็นกลุ่มหรือว่าพรรคใหญ่เกิดขึ้นเพื่อปกป้องวิถีชีวิตแบบยิวจากอิทธิพลต่างชาติกลุ่มที่สองคือพวกซาดูสีพวกนี้ก็ประกอบด้วยคนร่ำรวยและสนใจทางสังคมซึ่งต้องการขจัดธรรมเนียมเก่าแก่ครับพวกซาดูสีนี่มีเอกลักษณ์อย่างหนึ่งคือปฏิเสธการอัศจรรย์นะครับกลุ่มที่3คือกลุ่มธรรมาจารย์พวกธรรมาจารย์นี่เป็นกลุ่มที่อธิบายธรรมบัญญัติเป็นอาชีพพวกนี้ย้อนไปถึงสมัยของเอสราแล้วก็สนใจในรายละเอียดข้อพระคัมภีร์อย่างมากกลุ่มที่4ครับคือพวกเฮโรดพวกเฮโรดนี่เป็นพรรคหนึ่งในสมัยที่พระคริสต์ประสูติและพวกนี้ก็ถือว่าเป็นนักช่วยโอกาสทางการเมืองพยายามจะคงเฮโรดซึ่งเป็นผู้นำหรือเป็นกษัตริย์ให้อยู่บนบัลลังก์นะครับเพื่อพวกเขาจะได้ประโยชน์ช่วงระหว่างพันธสัญญาเนี่ยถือว่าเป็นช่วงเวลาที่มีความสำคัญมากทางวรรณกรรมแม้ว่าช่วงนี้จะไม่มีการสำแดงจากพระเจ้าพันธสัญญาเดิมกับถูกแปลเป็นภาษากรีกที่เมืองอเล็กซานเดรียในอียิปต์ระหว่างก่อนคริสตศักราช285ถึง247โดยคนจาก12เผ่าเผ่าละ6คนด้วยเหตุนี้ครับพระคัมภีร์เนี่ยจึงได้ชื่อว่าเซปโตเยนแปลว่า70อาจารย์เปาโลใช้พระคัมภีร์ฉบับนี้นะครับและพระคริสต์ก็อ้างพระคัมภีร์ฉบับเซปโตเยนด้วยครับทีนี้มาถึงพระกิตติคุณนะครับเราทราบกันดีนะกิตติคุณนี่มี4เล่มนะครับที่เราจะศึกษาคือมัทธิวมัทธิวเนี่ยเขียนให้คนยิวตอนแรกเขียนขึ้นเป็นภาษาเฮบรูมุ่งไปที่คนที่เคร่งครัดศาสนาในช่วงนั้นเป็นหลักเล่มต่อมาคือมาระโกมาระโกนี่มุ่งไปที่คนอ่านเป็นคนโรมันนะครับโรมันนี่เป็นนักปฏิบัติที่เชื่อว่าวิธีปกครองโลกคือใช้รัฐบาลกฎหมายและระเบียบนะครับเล่มต่อมาคือลูกาเขียนขึ้นสำหรับพวกกีซึ่งเป็นนักคิดและเล่มสุดท้ายคือยอนเขียนขึ้นโดยตรงเพื่อผู้เชื่อและโดยอ้อมเพื่อคนตะวันออกซึ่งเป็นคนที่มีจำนวนนับล้านที่ร้องขอการช่วยกู้ชีวิตในตอนนั้นนะครับเกี่ยวกับผู้เขียนนะครับเล่มนี้เขียนโดยคนเก็บภาษีซึ่งต่อมาเป็นสาวกที่ใกล้ชิดของพระคริสต์นะครับคือท่านมัทธิว และหนังสือนี้ก็ถือว่าเป็นกุญแจสำคัญของพระคัมภีร์นะครับเพราะว่าย้อนกลับไปยังพันธสัญญาเดิมแล้วก็รวมคำพยากรณ์ในพันธสัญญาเดิมมากกว่าหนังสือเล่มใดครับแล้วก็ได้บอกถึงแผ่นดินสวรรค์นะครับแผ่นดินสวรรค์นี่เป็นหัวเรื่องหลักของหนังสือมัทธิวครับองค์ที่ตั้งแผ่นดินสวรรค์บนโลกคือพระคริสต์แผ่นดินนั้นสำคัญที่สุดพระธรรมมัทธิวมีคำสอนสำคัญ3ตอนซึ่งเกี่ยวกับแผ่นดินสวรรค์ครับคือ1คำเทศนาบนภูเขานี่คือกฎของแผ่นดินนั้นและคิดว่าเป็นบางส่วนของกฎที่ต้องใช้ในวันนั้น2อุปมาเรื่องความล้ำลึกคำอุปมาเหล่านี้นะครับในมัทธิวบทที่13เนี่ยเกี่ยวกับแผ่นดินสวรรค์องค์พระเยซูได้บอกให้เรารู้ว่าแผ่นดินสวรรค์นี้เปรียบเหมือนผู้หว่านพืชเปรียบเหมือนเมล็ดพืชและเมล็ดพันธุ์ผักและก็อื่นๆและ3พระดำรัสของพระคริสต์บนภูเขามะกอกเทศได้บอกถึงการตั้งแผ่นดินสวรรค์บนโลกนี้ในอนาคตครับคำว่าแผ่นดินสวรรค์เนี่ยเป็นคำที่มีความหมายเพิ่มมากขึ้นในพระธรรมมัทธิวนี่เป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องทำความเข้าใจครับมีการเคลื่อนไหวในพระกิตติคุณมัทธิวและถ้าเราไม่เข้าใจเนี่ยเราจะไม่เข้าใจหนังสือเล่มนี้ซึ่งเรื่องนี้สำคัญมากนะครับหนังสือเล่มนี้มีส่วนคล้ายกับหนังสือปฐมกาลมากนะครับทั้งสองเล่มเนี่ยเป็นเหมือนกุญแจของพระคัมภีร์และก็ควรจะคุ้นเคยกับหนังสือทั้งสองเล่มนี้มากพอจนเราสามารถคิดถึงหนังสือทั้งสองเล่มนี้ได้ทีละบทในใจได้นะครับผมจะให้หัวเรื่องของแต่ละบทเพื่อเราจะสามารถท่องจำแต่ละบทได้นะครับอาจารย์แม็กกี้ผู้สอนรายการพระคัมภีร์ทางอากาศนะครับในอเมริกาท่านก็ได้ให้บทกับนักศึกษาพระคัมภีร์นะครับบอกว่าเมื่อพวกเขานอนไม่หลับเนี่ยอย่านอนนับแกะฝรั่งนี้เขามีเทคนิคนอนไม่หลับก็นับแกะกระโดดไปกระโดดมานะครับท่านก็บอกว่าอย่านอนนับแกะนะเมื่อนอนไม่หลับแต่ให้คิดถึงพระธรรมปฐมกาลทีละบทจนจบแล้วยังนอนไม่หลับก็คิดถึงพระธรรมมัทธิวทีละบทตั้งแต่บทที่1บอกถึงเรื่องอะไรบทที่2บอกถึงเรื่องอะไรครับถ้าไม่ชอบนับแกะหรือบทก็สนทนากับพระผู้เลี้ยงคือพระคริสต์แต่วิธีที่ดีสุดในการสนทนากับองค์พระผู้เลี้ยงคือพระคริสต์นั้นคือทบทวนหนังสือทั้ง2เล่มทีละบทนั่นจะช่วยให้คุ้นเคยกับพระองค์และรู้จักพระองค์ผมว่าวิธีการนี้ที่อาจารย์แม็กกี้ได้แนะนำนักศึกษาพระคัมภีร์ของท่านนี้น่าสนใจนะครับใครนอนไม่หลับอาจจะเป็นคืนนี้ลองนับพระคัมภีร์ทีละเล่มปฐมกาลบทที่1ว่ายังไงครับจบแล้วก็ต่อโดยพระธรรมมัทธิวครับมาถึงการแบ่งตอนนะครับของหนังสือเล่มนี้คือการเน้นที่กษัตริย์ดูเถิดกษัตริย์ของท่านนะครับองค์กษัตริย์บทที่1ถึง2การเตรียมตัวของกษัตริย์บทที่2ถึงบทที่4ข้อ16การเผยแพร่ของกษัตริย์บทที่4ข้อ17ถึงบทที่9ข้อ35แผนการของกษัตริย์บทที่9ข้อ36ถึงบทที่16ข้อ20ทุกของกษัตริย์ทุกของกษัตริย์บทที่16ข้อ21ถึง27ข้อ66และฤทธิ์เดชของกษัตริย์บทที่28ครับก็เป็นคำนำนะเบื้องหน้าเบื้องหลังหรือบริบทของพระธรรมมัทธิวครับคุณผู้ฟังที่สนใจรายละเอียดนะก็ขอรับบทศึกษานี้ได้นะครับที่พระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปอนอ24พระโขนงกรุงเทพ10110เป็นพิเศษนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่รับฟังที่กรุงเทพลพบุรีเชียงใหม่ครับส่วนคุณผู้ฟังที่อยู่เชียงรายนี่ติดต่อกันมาอย่างสม่ำเสมอครับท่านที่มีพระคัมภีร์ครับเปิดรอท่านที่กำลังเปิดอยู่ก็เปิดต่อไปนะครับท่านที่เปิดรอแล้วเรามาดูกันในพระคัมภีร์นี้เขียนว่ากิตติคุณของพระเยซูคริสต์เรียบเรียงโดยท่านมัทธิวหัวเรื่องหลักของบทที่1ลำดับพงและบันทึกการประสูติจากหญิงพรหมจารีของพระเยซูคริสต์เกี่ยวกับการลำดับพงนะครับ คุณผู้ฟังครับในหลายแง่หลายมุมการลำดับพงซึ่งเริ่มต้นหนังสือมัทธิวแล้วก็พันธสัญญาใหม่นี่เป็นเอกสารที่มีความสำคัญมากที่สุดในพระคัมภีร์พระคัมภีร์ทั้งเล่มเนี่ยขึ้นอยู่กับความแม่นยำของเรื่องนี้นะครับเราจะเห็นว่ามีการแบ่งเป็น3ส่วนคือ1ลำดับพงจากอับราฮัมถึงดาวิดข้อ1ถึง16 2ลำดับพงจากซาโลมอนถึงคราวต้องถูกกวาดไปเป็นเชลยยังกรุงบาบิโลนข้อ7ถึง11และ3ลำดับพงจากเมื่อถูกกวาดไปเป็นเชลยยังบาบิโลนถึงช่วงของโยเซฟช่างไม้ข้อ12ถึงข้อ17ในการศึกษาพระธรรมปฐมกาลของเรานะครับเราพบความจริงว่าปฐมกาลเป็นหนังสือเกี่ยวกับครอบครัวลำดับพงพันธุ์ที่นั่นสำคัญมากและก็เราเห็นลำดับพงพันธุ์เมื่อเราเริ่มต้นพระธรรมมัทธิวซึ่งเป็นเล่มแรกของพันธสัญญาใหม่ตอนนี้ต้องยอมรับนะครับตอนแรกของหนังสือเล่มนี้ค่อนข้างน่าเบื่อเมื่อใครเริ่มอ่านพันธสัญญาใหม่จากพระธรรมมัทธิวนะครับมักจะอ่านได้ไม่นานนักโอ้โหลำดับพงอะไรก็ไม่ค่อยทราบนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ไม่ได้ลดความสำคัญของหนังสือเล่มนี้ครับพันธสัญญาใหม่นี่ขึ้นอยู่กับความแม่นยำของการลำดับพงพันธ์เพราะว่าสิ่งเหล่านี้วางรากฐานข้อที่จริงว่าพระคริสต์บังเกิดมาจากเชื้อสายของอับราฮัมและของดาวิดเชื้อสายของอับราฮัมเนี่ยทำให้พระคริสต์อยู่ในชาติหรือเป็นชาติอยู่และเชื้อสายของดาวิดทำให้พระองค์อยู่บนบัลลังก์คือดาวิดนี่เป็นกษัตริย์พระองค์อยู่ในเชื้อสายกษัตริย์ทั้งสองสิ่งนี้ครับสำคัญมากครับลำดับพงสำคัญมากต่อชาติอิสราเอลเพื่อใช้กำหนดว่าคนนั้นมีสิทธิ์ตามกฎหมายในเชื้อสายนั้นนั่นหรือไม่นะครับยกตัวอย่างครับเมื่ออิสราเอลกลับมาจากการตกเป็นเชลยเราพบในหนังสือเอสราว่าคนเหล่านี้เมื่อค้นหาชื่อในทะเบียนที่เขาขึ้นไว้ในสมโนเชื้อสายก็ไม่พบจึงถือว่าเป็นคนสามัญและถูกตัดออกจากพวกปุโรหิตเอสราบทที่2ข้อ62ในสมัยของท่านเอสรานะครับเรื่องนี้สามารถที่จะตรวจสอบการลงทะเบียนของเผ่าเลวีและตัดผู้ที่อ้างตัวว่าเป็นเผ่าเลวีหรือว่าตัดคนเทศออกไปนะครับแน่นอนนะครับลำดับพงนี้ถูกเก็บโดยรัฐบาลและคนทั่วไปนี่ก็สามารถเข้าไปตรวจสอบดูได้ผมคิดว่าถูกเก็บไว้ในพระวิหารเพราะว่าอิสราเอลเนี่ยถูกปกครองหรือได้รับการปกครองโดยพระเจ้าลำดับพงนี้คงจะเปิดเผยและก็สามารถคัดลอกได้จากบันทึกฉบับประชาชนจนกระทั่งพระวิหารถูกทำลายลงในปีคริสตศักราช70ปฏิปักษ์ของพระคริสต์สามารถตรวจสอบเรื่องนี้ได้และคงจะได้ตรวจสอบแล้วนะครับในสมัยของพระองค์และเรื่องนี้น่าสนใจและสำคัญเพราะว่าพวกเขาได้ท้าทายทุกอย่างก้าวของพระคริสต์ถึงกับปล่อยเข่าลือปฏิเสธการฟื้นคืนพระชนของพระองค์และพวกเขาก็ไม่เคยสงสัยนะจับตรงนี้ไว้นะครับพวกเขาไม่เคยสงสัยเกี่ยวกับลำดับพงพันธุ์ของพระคริสต์เหตุผลคงเป็นเพราะว่าพวกเขาได้ตรวจสอบแล้วและพบว่าถูกต้องนี่คือความสำคัญคือเราอ่านอาจจะน่าเบื่อครับแต่จริงๆแล้วมีความสำคัญมากและนี่น่าสนใจที่สุดเพราะว่าทำให้พระคริสต์อยู่ในฐานะที่ไม่เหมือนกันพงตรัสว่านะครับผู้เลี้ยงแก่จะเข้ามาทางประตูแต่โจรและขโมยปีนเข้ามาทางอื่นจากพระธรรมยอห์นบทที่10ข้อ1ข้อ2อิสราเอลคือแกะคอกนั้นพระองค์ไม่ได้ปีนข้ามรั้วมาด้านหลังมาทางประตูพระองค์ประสูติในเชื้อสายของกษัตริย์ดาวิดและในเชื้อสายของอับราฮัมนี่คือเรื่องที่ท่านมัทธิวชี้ให้เราเห็นพระคริสต์เป็นความสมบูรณ์ของทุกสิ่งที่บอกไว้ในพันธสัญญาเดิมดังนั้นครับปฏิปักษ์หรือฝ่ายตรงข้ามหรือศัตรูของพระคริสต์ในสมัยนั้นนะครับไม่สามารถโต้แย้งกับพระองค์ในเรื่องลำดับพงพันธุ์ของพระองค์พวกเขาต้องหาทางอื่นที่จะมาต่อสู้กับพระองค์นะครับต่อไปก็เป็นลำดับพงของพระคริสต์ผ่านฝ่ายโยเซฟเราจะพบอีกลำดับพงหนึ่งเมื่อเรามาถึงลูกานะครับนั่นจะเป็นทางฝ่ายมารีครับบทที่1ข้อ1บอกว่าหนังสือลำดับพงของพระเยซูคริสต์ผู้เป็นเชื้อสายของดาวิดผู้สืบตระกูลเนื่องมาจากอับราฮัมหนังสือลำดับพงคือวลีที่ใช้เฉพาะในมัทธิวไม่ปรากฏในพันธสัญญาใหม่ครับถ้ากลับไปดูในพันธสัญญาเดิมเราเกือบจะไม่พบวลีนี้ยกเว้นในพระธรรมปฐมกาลบทที่5ข้อ1 ต่อไปนี้เป็นหนังสือลำดับพงศ์พันธุ์ของอาดัมมีหนังสือ2เล่มคือหนังสือลำดับพงศ์พันธุ์ของอาดัมและหนังสือลำดับพงศ์พันธุ์ของพระเยซูคริสต์เราจะเข้าไปในครอบครัวของของอาดัมได้อย่างไรครับโดยการเป็นลูกเกิดมาเป็นลูกของอาดัมนะครับก็ไม่ได้นะครับไม่เกี่ยวเราไม่เกี่ยวและนั่นคือวิธีที่เราจะใช้ในการศึกษาครอบครัวของอาดัมแต่ว่าในอาดัมเนี่ยทุกคนได้ตายโรมบทที่5ข้อ12หนังสือของอาดัมเนี่ยเป็นหนังสือของความตายทีนี้มีอีกหนังสือเล่มหนึ่งหนังสือลำดับพงพันธุ์ของพระเยซูคริสต์เราเข้าไปในครอบครัวนั้นได้อย่างไรครับโดยการเกิดเข้าไปเกิดนี่คือบังเกิดใหม่องค์พระเยซูตรัสว่าเราต้องบังเกิดใหม่จึงจะเห็นแผ่นดินของพระเจ้าในพระธรรมยอห์นบทที่3ข้อ3นั่นทำให้เราอยู่ในหนังสือแห่งชีวิตของพระเมสโปดกและเราอยู่ที่นั่นโดยการไว้วางใจในพระองค์เราทุกคนอยู่ในหนังสือเล่มแรกหนังสือลำดับพงศ์พันธุ์ของอาดัมและเชื่อว่าเราอยู่ในหนังสือแห่งชีวิตของพระเมสโปดกด้วยครับผู้เขียนคือมัทธิวบอกว่าพระเยซูคริสต์ผู้เป็นเชื้อสายของดาวิดผู้สืบตระกูลเนื่องมาจากอับราฮัมผู้เขียนกำลังบอกถึงพระคริสต์ในฐานะพระเมสสิยาเป็นกษัตริย์ผู้ตั้งแผ่นดินสวรรค์บนโลกตรงต้องอยู่ในเชื้อสายของดาวิดเพื่ออะไรครับเพื่อทำให้คำพยากรณ์นั้นสำเร็จที่ได้มีการพยากรณ์ไว้เกี่ยวกับกษัตริย์ดาวิดว่าพระเมสสิยาจะบังเกิดหรือมาจากเชื้อสายนี้นะครับพระองค์ก็เป็นเชื้อสายของอับราฮัมด้วยและเรื่องนี้สำคัญมากเพราะว่าพระเจ้าได้ตรัสกับอับราฮัมไว้ว่าประชาชาติทั้งหลายทั่วโลกจะได้พรเพราะเชื้อสายของเจ้าปฐมกาลบทที่22ข้อ18ในพระธรรมคาลาเทียบทที่3ข้อ16อาจารย์นับเปาโลอธิบายว่าใครคือพงพันธุ์นั้นบรรดาพระสัญญาที่ได้ประทานไว้แก่อับราฮัมและพงพันธุ์ของท่านนั้นไม่ได้ตรัสว่าและแก่พงพันธุ์ทั้งหลายเหมือนอย่างกับว่าแก่คนมากคนแต่เหมือนกับว่าแก่คนผู้เดียวคือแก่พงพันธุ์ของท่านซึ่งเป็นพระคริสต์ด้วยเหตุนี้ครับพระคริสต์คือพงศ์พันธุ์ของอับราฮัม
ข้าเข้ามาใกล้พระบัลลังก์ของพระองค์ข้าเข้ามาได้โดยพระคุณของพระองค์ราชาผู้ครอบครองป้องปกข้าไว้ในอ้อมพระหัตถ์น้อมวันทาองค์ราชาของ